Gipuzkoan behi hazienda guztiak txertatzen hasi dira dermatosi nodularraren aurka. Jokin Sagarzazu. Gaurtik aurrera Gipuzkoako behi hazienda guztiak immunizatzeari ekin dio Aldundiak prebentzio eta kontrol neurri gisa. Guztira, 1.900 ustiategitako 42.500 abelburu txertatuko dituzte. Nafarroan aste honetan hasi dira eta 60.000 behi txertatuko dituzte Pirinio eta Pirinio aurrekoak, Baztan Bidasokoak, Larraungoak, Sakanakoak, Ultzamakoak eta Iparraldeko beste aranetakoak. Gipuzkoan eskualde guztietan egingo dute eta aldi berean Xabier Arruti Gipuzkoako lurralde oreka berdeko diputatuak zehaztu duenez. Horretarako, 12 albaitari talderi adjudikatu zaizkie lanak eta behi hazienda osoari emango diote dosia arraza edo adina edozein dela ere. Foru erakundeak aurre ikusten du prozesua 2 hilabete inguru barru osatuko dela. Espainiako gobernuak abenduaren 29an eman zuen behiak txertatzeko baimena, baina Hego Euskal Herrian aipatutako eremuetara mugatu zuen bertako administrazioen eta sektorearen iritziaren aurka. Ipar Euskal Herrian asteak dira txertaketan dabiltzala. Hegoaldean, txertoak Espainiako Nekazaritza Ministerioak emango ditu eta Gipuzkoan Aldundiak bere gain hartuko ditu txertaketa prozesuari dagozkion gastuak eta ganaduak mugitzeko osasun ziurtagiriak Arrutik azaldu duenez. Txertaketa prozesuari dagokionez, enpresa esleipenduna arduratuko da abeltzainekin harremanetan jartzeaz esku hartzeko eguna eta ordua adosteko. Arrutik lankidetza eskatu die ustiategietako arduradunei albaitariei beren lanean laguntzeko eta txertaketa datak errespetatzeko. Kanpaina eraginkorra izan dadin eta lurraldeko behi etxolak babestuta egon daitezen haien lankidetza ezinbestekoa da. Fokurik ez. Arrutik gogorarazi du gaur egun Gipuzkoan ez dela dermatosi nodularraren fokurik detektatu eta txertaketa kanpaina immunizaziorako prebentzio neurri bat dela gaixotasuna sartzea eta hedatzea zailtzeko. Txertaketaz gain gogorarazi du Aldundia ganadu mugimendu guztiak kontrolatzen hasi zela herrialde Katalanetan eta Frantzia hegoaldean lehen fokuak detektatu ondoren. Orain arte Gipuzkoan egindako kontroleko PCR guztiak negatiboak izan dira, nabarmendu du. Foru diputatuak lasaitasun mezua bidali du eta gogoratu du dermatosi nodularrak ez diela gizakiei eragiten, erabat segurua dela behi esnea eta haragia kontsumitzea eta gaitzak ez diela beste animalia espezie batzuei eragiten. Dena den, nabarmendu du txertoez eta mugimenduen kontrolaz gain beste neurri batzuk hartzea komeni dela. Hala nola animalia berrien 40 aldia ibilgailuak eta langileak ustiategietara sartzeko kontrolak ezartzea eta arreta berezia jartzea instalazioetan. Ibilgailuetan eta animalietan baimendutako intsektiziden bidezko garbiketan eta desinfekzioan.